Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Հայ-ադրբեջանական հակամարտ գոտում վերջին շրջանի համեմատաբար հանգիստ իրավիճակը խախտվել է, հայկական կողմից կան վիրավորներ. Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը մտածածին է համարում ձեռնարկատիրական գործնեությամբ զբաղվելու պնդումները։ Մամվել Գրիգորյանի փաստաբանը կասկածի տակ է դնում իր պաշտպանյալի նկատմամբ արդարադատությունը։ Մոսկվայում Աերոֆլոտի օդանավի հրդեհի հետևանքով առնվազն 41 մարդ է զոհվել։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Նախնական տվյալներով Շերեմետիևոյում վթարային վայրէջք կատարած օդանավում տուժածների շրջանում հայաստանի քաղաքացիներ կամ ազգությամբ հայեր չկան, այս մասին Ազատությանը փոխանցել է հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նախդալյանը։ Մոսկվայից Մուրմանսկ թռչող Աերոֆլոտի Սուխոյ Սուպերջետ ինքնաթիռը, հիշեցնենք, 3 երեկոյան վթարային վայրէջք է կատարել, օդանավում բռնկված հրդեհի հետևանքով 41 մարդ է զոհվել, առնվազն 10 վիրավորվել, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանում է Բելարուսի պաշտպանության փոխնախարար Օլեգ Բոլոկոնևը հանդիպելու Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ, բանակցությունների օրակարգի մասին չի հաղորդվում, հապկի կազմում Հայաստանի դաշնակից Բելարուսը, հիշեցնենք, Ադրբեջանի սպառազինություն վաճառող հիմնական երկրներից է, անցյալ տարի Միսկն Ադրբեջանին է վաճառել Պոլոնես տեսակի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, Միսկն ու Բաքուն նաև պայմանավորվել են զենքի արգու վաճառքի մասին նոր համաձայնագիր կնքել։ Այսօր Ֆինլանդիայում կհանդիպեն Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն Վենեսուելայում ստեղծված կացությունը քննարկելու նպատակով։ Երեկ Փոմպեոն հայտարարել է, թե Ռուսաստանն ինչպես նաեւ մյուս երկրները պետք է դուրս գան Վենեսուելայից եւ դադարեցնեն միջամտությունն այդ երկրի գործերին։ Վենեսուելայում գործող նախագահի հրաժարականի պահանջով զանգվածային բողոքի ցույցերը նոր թափով վերսկսվել են անցյալ շաբաթ, ոստիկանների հետ բախումների հետևանքով զոհվել է 2 ցուցարար։ Մահմեդական տոների նախաշեմին Իսրայելում կտրուկ սրված իրավիճակը հանգուցալուծվում է, Իսրայելն ու Պաղեստինը հայտնում են Գազայի հատվածում հրադադարի շուրջ պայմանավորվածության մասին, անցած հանգստյան օրերին հիշեցնենք, պաղեստինցի զինյալներն Իսրայելի ուղղությամբ տասնյակ հրթիռներ են արձակել, ի պատասխան իսրայելական բանակահարվածներ է հասցրել Գազայի հատվածում Համասի դիրքերին, պաղեստինյան կողմը հայտնում է 23 զոհի մասին, Իսրայելը 4-ի։ Հյուսիսային Մակեդոնիայի իշխող կուսակցության աջակցությունը վայելող Ստևո Պենդարովսկին հաղթում է նախագահական ընտրություններում Եվրոինտեգրման օգտին հանդես եկող թեկնածուն, նախնական տվյալներով հավաքել է ձայների մոտ 52%-ը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական հակամարտ գոտում իրար հետևից 2 միջադեպ է տեղի ունեցել, ադրբեջանական կողմի կրակոցներից 2 զինծառայող է վիրավորվել, Արգիշտի Սեփխանյանը վիրավորվել է Տավուշում, Ագաննիկ Զորոգյանը Ղարաբաղում։ Վերջին շրջանում սահմանային միջադեպերը բավականին նվազել էին, նկատի ունեմ վերջին ամիսները Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպումներում, հայտարարություններում այդ դրական միտումը ընդգծվում էր, բայց իրավիճակը ասես փոխվում է, չնայած 1 օրով անցած գիշերը կրակոցները նվազել են։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Համեմատած նախորդ օրերի անցած գիշեր հայ-ադրբեջանական շփման գծում կրակոցներն ավելի քիչ են եղել, այս մասին Ազատության զրույցում տեղեկացրեց Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Ինչ վերաբերում է վիրավորված 2 զինծառայողներին, ապա Հովանիսյանի փոխանցմամբ ապրիլի 30-ին Տավուշի մարզում հրազենային վիրավորում ստացած 32-ամյա պայմանագրային զինծառայող Արգիշտի Սեփխանյանի վիճակը կայուն ծանր է։ Մինչդեռ շաբաթ օրը Ղարաբաղում հրազենային վիրավորում ստացած ժամկետային զինծառայող 21-ամյա Ագաննիկ Զորոգլյանի առողջական վիճակը շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ։ Վերջինս 3 Ղարաբաղից տեղափոխվել է Երևան։ 2 զինծառայողներն էլ վիրավորում են ստացել գլխի շրջանում։
Արգիշտի վիճակը ծանր կայուն է, դրական դինամիկա ունի ընդհանրապես արգիշտին, բայց լվավ է կոնկրետ քննադատականներ տալուց։ Աղանիկի վիճակը շարունակում է մնալ անկայուն ծայրահեղ ծանր։
Նրանք երկուսն էլ զինվորական հոսպիտալում են գտնվում։
Այո, վերակենդանացման բաժանում։
Պարոն Հովանեսյան, իսկ վերջին օրերին իրավիճակը հայ-ադրբեջանական շփման գծում ինչպիսին է, ինչպես է գնալու։
Նախորդ գիշեր համեմատաբար հանգիստ է եղել, ավելի քիչ կրակոցներ, քան դրան նախորդած 2-3 օրերը։
Նշենք, որ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ վերջին շրջանում նկատվում է հակառակորդի գործողությունների աճ, որոնք դրսևորվում են ինչպես ինժեներա-ամրաշինական մեծածավալ աշխատանքների, այնպես էլ հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումների տեսքով։ Ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության, ադրբեջանական զինուժը վերջերս դիպուկահար հրացաններից կրակ է վարել պաշտպանական բանակի ակնայի հատվածում տեղակայված զորամասերից մեկի հացի ավտոմեքենայի ուղությամբ, վնասելով մեքենայի թափքը։ Թե ինչու վերջին շրջանում հակառակորդն ակտիվացրել գործողությունները, Արցախի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ հատուկ պատճառ դրա համար չկա, Ադրբեջանը չի փոխել իր վերաբերմունքն ու ծրագրերը, թեև վերջին շրջանում իսկապես համեմատաբար զինադադարի ռեժիմի խախտումները նվազել էին։ Այդ իրավիճակին զուգահեռ, սակայն, ըստ Բաբայանի, Ադրբեջանը լայնածավալ զորավարություններ է անցկացրել, միայն այս տարի Թուրքիայի հետ Բաքուն արդեն երկրորդ անգամ է հարձակողական զորավարություններ անցկացնում։ Իսկ դրանց հիմնական թիրախը, ըստ Արցախի նախագահի խոսնակի, իրենք են։
Ընդհանուր առմամբ այդ երկրի տեսլականը, նրանց զգացմունքները, նրանց մտածակները նրանց ծրագրերը չեն փոխվել։ Ինչը մեզ ստիպում է միշտ լինել զգոն և համապատասխան քաղաքականություն վարել, և երբևիցե չմոռանալ, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան հանդես են գալիս որպես մեկ միասնական միավոր։
Պարոն Բաբայան, քանի որ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող զինծառայողը Լեռնային Ղարաբաղում հենց վիրավորում ստացել, ինչու չեն կատարվում այնպիսի գործողություններ, որոնք նվազագույնի կհասնեն նման դեպքեր, ես նկատի ունեմ մեր կողմից պաշտպանական անվտանգային
որոշակի։ Մենք անում ենք հնարավորը, բայց հասկանում եք, սա այնպիսի իրավիճակ է, որ դիպուկահարներ են կրակում, հետո ի վերջո ֆանտաստիկ ֆիլմերի պես չէ, որ փակած լինի ինչ-որ գմբեթով և այլը հնարավոր չլինի, կրակում են հեռվից, արաբեկչական գործողություններին 100% խուսափել որևէ վիրավորումից կամ կորուստից դժբախտաբար հնարավոր չէ։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո ձևավորված նոր խորհրդարանում ևս արծարծվում է գործարար պատգամավորների խնդիրը, արդյոք գործարարները պետք է զբաղվեն քաղաքականությամբ։ Սա նոր հարց չէ, նախորդ բոլոր խորհրդարաններում գործարար պատգամավորներ են եղել, խնդիրը բիզնեսը քաղաքականությունից տանանջատելն է, որպեսզի գործարար պատգամավորները չկարողանան իրենց քաղաքական դիրքը տանիք օգտագործել իրենց բիզնեսի համար։ Ներկայիս խորհրդարանի հետ կապված վերջին օրերին շատ է խոսվում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ մեծահարուստ պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի մասին։ Ազգային ժողովի նախագահը նրան հորդորել էր հրապարակային պարզաբանում ներկայացնել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու մասին բարձրացված հարցի վերաբերյալ։ Ծառուկյանը հրապարակային պատասխանել է, նշելով, որ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ չի զբաղվում, իր ձեռնարկությունները հանձնված են հավատարմագրային կառավարման, բարձրացված խնդիրն էլ համարել է արհեստացին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն այսօր արձագանքել է ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզանի կոչին, պարզաբանել, որ պատգամավորական գործունեությանը զուգահեռ չի զբաղվում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ և չի խախտել սահմանադրությունը։ Իշխողի Միքայելը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը մինչ Ծառուկյանի ներկայացրած փաստերին մանրակրկի ծանոթանալը ուշադրությունն այլ խնդրի վրա է հրավիրում։
Կա բաց օրենքում, որը այսպես լողալու ինչ-որ կարծես տեղ է տալիս, և մենք անպայման պետք է օր առաջ հետամուտ լինենք, որպեսզի այդ բացը լրացնենք օրենսդրական կարգավորմամբ։
Ծառուկյանին պատգամավորական մանդատից զրկելու հիմքերն ուսումնասիրելու և այդ ուղղությամբ գործընթաց սկսելու խնդրանքով գլխավոր դատախազին և ԱԺ-ի նախագահին դիմել էր արտախորհրդանական քաղաքացու որոշում կուսակցությունը։ Համարում են, որ ազգային ժողովի վերջին նիստում ներկրվող ցեմենտի վրա տուրք սահմանելու կառավարության նախագծի քննարկումներին արարացեմենտ գործարանի սեփական Տեր Ծառուկյանի և ԲՀԿ-ի ակտիվ մասնակցությամբ խախտվել է սահմանադրությունը և այլ օրենքներ։ Գլխավոր դատախազը հաղորդման ընթացք էր տվել այն ուղարկելով հատուկ հնչական ծառայություն, իսկ ԱԺ նախագահ Միրզոյանը հորդորել Ծառուկյանին փարատել կասկածները։ Գագիկ Ծառուկյանը փաստում է առևտրային կազմակերպություններում ունեցած բաժնե մասերը հանձնել է հավատարմագրային կառավարման 5 տարի ժամկետով։
Տեսեք, մի կողմից մենք ունենք սեփականատեր լինելու հնարավորությունը, որը թույլ է տալիս քաղաքական գործչին, օրենսդիր մարմնում աշխատողին մասնավոր սովորապես օրենսդիրում, հա, ունեն լինել սեփականատեր, բայց հնարավորություն չի տալիս զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ։ Եվ այստեղ այդ բաժանարար գիծը շատ նուրբ է եւ հնարավոր չէ իրականում հստակ ֆիքսել, թե որն է ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելը եւ որը չէ։ Այդ բացը պիտի լրացվի։ Եվ մենք անպայման հետամուտ ենք լինել դրան, կարծում եմ օր առաջ պետք է դա հստակեցվի։
Քաղաքացու որոշումը դիմել էր ազգային ժողովի խմբակցություններին էթիկայի հանձնաժողով ստեղծել եւ քննել Ծառուկյանի հարցը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը ուշացած է համարում նման քայլը, թեև առաջինը հենց իրենց խմբակցությունը հայտարարեց, որ ցեմենտի թեմայով Ծառուկյանի եւ իր թիմակիցների ակտիվությունը բիզնեսի եւ քաղաքականության շահերի բախում է։ ԲՀԿ-ն էլ նպատակահարմար չէր համարել հանձնաժողով ստեղծելը, իսկ իշխող խմբակցությունն էլ առայժմ սպասում է հատուկ հնչական ծառայության եզրահանգմանը։
Եթե որևէ խմբակցություն սկսում է քաղաքական գործընթաց կամ քաղաքական որոշում է կայացնում մեկ այլ ուժի նկատմամբ, սա մի կողմից կարող է դիտարկվել որպես ճնշում, կարող է, ասեք չեմ ասում պարտադիր պետք է, բայց կարող է դիտարկվել որպես քաղաքական ճնշում կամ հետապնդում, եւ մի կողմից, եթե քաղաքական որոշում է կայացվում չգնալ այդ քայլին, կարող է դիտարկվել որպես պայմանավորվածություն։ Այսինքն երկկողմանի խոցելի է սա ամեն դեպքում։ Երկկողմանի խոցելի է եւ սահմանափակում է, կաղապարում է падգամավորին, падգամավորներին, խմբակցություններին կայացնել որոշումներ։ Եվ ես դա նկատի ունեմ ասելով, որ էթիկայի հանձնաժողովը պետք է լինի ինչպես նախկինում էր, ոչ թե քաղաքական որոշումով ձևավորվելիք հանձնաժողով, այլ այն պետք է մշտապես գործի ազգային ժողովում, որպեսզի նմանատիպ դեպքերը անմիջապես հայտնվեն նրանց տիրույթում։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը այս հարցին անդրադարձել է Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում, լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Դասակ այս խնդիրը քաղաքական խնդիր է, պետք չի մարդկանց մտնել օրենքների մեջ։ Երկրում եղել է հեղափոխություն։ Հեղափոխությունից հետո հայտարարվել է, որ բիզնեսն այլևս չպետք է քաղաքականությամբ զբաղվի։ Այդ հայտարարությունը բոլորի կողմից ողջունվել է։ Եվ հետո հիասթափություն առաջացել, երբ որ մարդիկ տեսել են, որ չէ, էլի ոնց որ գործարարները սկսում են քաղաքականության մեջ մասնակցել եւ ըստ էության դա արվում է հեղափոխության առաջնորդների թողտվությամբ։ Հիմա այդ ամեն ինչը եղի ավարտվել է, գնացքը գնացել է, էլի։ Հիմա գնացքի հետևից ինչ որ կայարանից մեկը ճոյում ասում է, գնացք ու՞ր է, գնացքը գնացել է, ու՞ր է։ Հիմա այստեղ հետ գալ նորից այդ հարցը քննարկել, ես կարծում եմ, բանա, փակուղի է տանելու, որտեղ իրավական տեսանկյունից եթե կստեղծվի նման էթիկայի հանձնաժողով, բնականաբար մեզանից մարդ կլինի, մենք այնտեղ կլինենք, կտեսնենք, բայց իրավական տեսանկյունից ես հիմա դրա լուծումը մեծ հաշվով չեմ տեսնում։
Պարոն Մարուկյան, բայց չէ՞ որ հենց այն փաստը, որ պարոն Սարուկյանը հետ ունեցավ խորհրդարանում և պաշտպանեց արը ցեմենտ գործարանի շահերը, որ իրենց
սեփականությունը, նա ասեց ես եմ ամենը,
այո, դա նշանակում է, որ ակնհայտ խախտում է եղել օրենքը,
հազար բան ասեց, բայց
այդ նկատի ունեմ
ես, այո, ես էլ դա ինձ հետո ելույթ ունեցա ֆրակցիայից, ասեցի շահերի բախում կա այստեղ, բայց դրա հետ կապված ընթացքը եւ պատասխանատվությունը բերը դրված է ԱԺ ղեկավարության վրա։
Հայաստանյան իրադարձություններին կանրադառնան քիչ անց հիմա Մոսկվայում տեղի ունեցած օթանավի հրդեհի մասին։ Մոսկվայում Աերոֆլոտի օթանավում բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 41 մարդ է զոհվել։ Հայաստանի վարչապետը ցավակցական հեռագիր է հղել Ռուսաստանի նախագահին։ Աղետի մանրամասները Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ես գիշերին Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն հաստատեց, որ Մոսկվայի Շերեմեթևո օթանավակայանում Աերոֆլոտ ավիաընկերության օթանավում ընկված հրդեհի հետևանքով 41 մարդ է զոհվել։ Կան նաև վիրավորներ, նրանցից մեկի վիճակը ծանր է։ Զոհվել են նաև երեխաներ եւ անձնակազմի մեկ անդամ, ով օգնում էր ուղևորներին դուրս գալ ինքնաթիռից։ Նախնական տվյալներով Շերեմեթևոյում վթարային վայրէջքի կատարած օթանավում դժացների շրջանում հայաստանի քաղաքացիներ կամ ազգությամբ հայեր չկան։ Ազատության փոխանցել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ Զուխոյ Սուպերջետ ինքնաթիռում 73 ուղևոր է եղել եւ անձնակազմի 6 անդամ։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն արդեն նշել է աղետի պատճառները, հիմնական վարկածները, օդաչուների, դիսպետչերների, օդանավը սպասարկող մասնագետների ցածր որակավորումը, օդանավի անսարքությունը եւ եղանակային վատ պայմանները։ Հավելեմ նաեւ, որ օդանավի սև արկղերն արդեն հայտնաբերվել են։ Իգնատիրում վայրեջքի պահին հիշեցնեմ, խոշոր հրդեհ էր բռնկվել, ինչի հետևանքով այն գրեթե ամբողջությամբ այրվել է։ Իգնատիր Մոսկվայից թռչում էր դեպի Մուրմանսկ, բայց թռիչքից 28 րոպե անց անձնակազմը ստիպված է եղել վթարային վայրեջք կատարել Մոսկվայի Շերեմեթյեվո օդանավակայանում։ Նախնական տվյալներով հրդեհի պատճառը կայծակն է եղել։ Սուպերջեթի օդաչու Դենիս Եվդակիմովը պատմում է, որ օդանավում կայծակի հետևանքով շարքից դուրս էր եկել ռադիոհսկողության համակարգը եւ անձնակազմը ստիպված է եղել վայրեջք կատարել։ Հրդեհը բռնկվել էր արդեն անհաջող վայրեջքի ժամանակ, թե ինչ է բռնկվել Եվդակիմովը չի կարող հստակ բացատրել։ Վայրեջքի ժամանակ օդանավը երկու անգամ հարվածել է թռիչքուղուն։ Քրեական գործ է հարուցվել օդային տրանսպորտի շահագործման կանոնները խախտելու հատկանիշներով։ Օդանավը 2018 թվականի արտադրության էր, Սուպերջեթը վատ հեղինակություն ունի։ Այս ընկերության օդանավերը գրեթե չեն գնում արտասահմանյան ավիաընկերությունները, հիշեցնեմ։ Փորձնական թռիչքի ժամանակ դերևս 2012-ին Ինդոնեզիայում Սուպերջեթը կործանվել էր, զոհվել էր 44 մարդ։ Սուպերջետ օդանավերն արտադրում է Սուխոյ ընկերությունը։ Սուպերջետի առաջին օդանավերից մեկը, հիշեցնեմ, ձեռք էր բերել հայկական Արմավիա ընկերությունը դեռևս 2008-ին։ Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Միխայել Ռամանովն առաջարկել է չեղարկել Սուպերջետի բոլոր չվերթները, մինչև հետաքննության ավարտը և Սուպերջետի բոլոր ինքնաթիռների ամբողջական տեխնիկական ուսումնասիրությունը։ Ռուսաստանի իշխանությունները, սակայն, հայտարարում են, թե այսօր չկան նախադրյալներ Սուպերջետի թռիչքները չեղարկելու համար։ Այս մասին մասնավորապես հայտնել է Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Եվգենի Դիտրիխ։ Համացանցում տարածվել են տեսագրություններ, որտեղ երևում է, թե ինչպես է այրվում օդանավը, կա նաև տեսագրություն օդանավի ներսից, ինչպես նաև կա տեսագրություն, որտեղ երևում է, թե հրդեհից փրկված ուղևորների ձերքին իրենց ճամպրուկներն ու պայուսակներն են։ Մուրմանսկի մարզում սուք է հայտարարվել։ Ռուսաստանցիները համացանցում ակտիվ քննարկում են կատարվածը և մի շարք հարցեր են բարձրաձայնում, մասնավորապես Սուպերջետ օդանավերի հետ կապված։ Ինչ են վտանգում մարդկանց կյանքը միայն նրա համար, որ իշխանությունները ասեն, թե Ռուսաստանն էլ է արտադրում ժամանակակից օդանավեր։ Մասնավորապես այսպիսի հարց են տալիս ռուսաստանցիները։ Ռուսաստանցիները նաև դժգոհում են այն հանգամանքից, որ իշխանությունները սովորության համաձայն փորձել են հնարավորինս ձգել զոհերի տվյալների հրապարակումը։ Սկզբից ասում էին, թե հրդեհի հետևանքով զոհվածներ չկան, հետո որ մեկ մարդ է զոհվել, հետո հնչեց 13 հիվը, հետո նոր կեսգիշերին քնչական կոմիտեն հայտնեց 41 զոհի մասին։ Հարցեր կան նաև հրշեջ ծառայություններին։ Տեսագրություններում երևում է, որ այրվող օդանավի մոտ վայրեջքի պահին չկան հրշեջ մեքենաներ և փրկարարներ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Երևանում այսօր մամուլի ասուլիս է տվել գեներալ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանը։ Դատավարության շեմին փաստաբանը կասկածի տակ է դրել իր պաշտպանյալի նկատմամբ արդարադատությունը։ Նախկին պատգամավոր երկրապահ կամավորների միության նախկին ղեկավար Մանվել Գրիգորյանի առանձնատանը նրան պատկանող շինություններում մեծ քանակությամբ զենք զինամթերք էր հայտնաբերվել, զինվորների համար նախատեսված ծննդամթերք, այլ պարագաններ, զինվորներին գրած աշակերտների նամակներ։ Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
6 հոդվածներով մեղադրվող ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանական կողմը պատրաստվում է բողոքարկել մայիսի 2-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը, որով Գրիգորյանի խափանման միջոցը մնաց կալանքը։
Մենք պատրաստում ենք այս առաջի դատական նիստով, որով լսվեց խափանում կալանքը, որոշում ենք կայացել պաշտպանական կողմով, որ չենք սպառելուններ պետական ատյանները, քանի որ այնքան աղաղակող էին մեր կարծիքով դատավարական և նյութական խախտումները, որի հիմքով դիմելու ենք մարդիրահունքների եվրոպական դատարան։ Այս պահին դեռ մենք չենք ստացել դատական ակտը, ստանալուց անմիջապես հետո ընդհանուր դատավարությունն ենք բողոքարկելու, որի բաղկացիչ մասն էլ նաև խափանում կալանքը։
Փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը պնդեց, այս քրեական գործով ընտրովի արդարադատությունը իրականացվում։
Դատավորը, նախագահ դատավորը լինելով պրոֆեսիոնալ, ըստ էության պրակտիկ փորձ ունեցող, ինչ արեց նա, պրոցեսալ կոպիտ խախտումներով մեկ րոպե շուտ ցանկացավ լսել նիստը, ավելին լսեց մամուլի ներկայությամբ, երևի թե ինչ-որ անձանց մեսիջ ուղարկելով կամ ցույց տալով, թե ինքը ինչպիսի կամակատար նախագահ է, և մեկ ժամ շուտ ավելին անգամ լսելի չդարձնելով պաշտպանյալի խոսքը, որը ցանկություն էր հայտնել իր խոսքը ասելու, դատական ակտը հրապարակեց։
Մավել Գրիգորյանի և նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով մայիսի 2-ին տեղի ունեցած նախնական դատական նիստին մեղադրող դատախազ Վահե Դոլմազյանը հայտարարեց, որ Գրիգորյանը լինելով ազատության մեջ դատաքննության ժամանակ ևս կարող է խոչընդոտել քննությանը, ազդել գործով անցնող անձանց վրա։ Պնդեց, գրավը մեղադրյալի համար չի կարող պատշաճ վարքագծի երաշխիք հանդիսանալ։ Գրիգորյանի փաստաբանը հակադարձում է.
Դոլմազյանը բերեց գույնը մեկ օրինակ, որ այս ֆորմատով անձը կարող է խուսափել եւ խոչընդոտել։
Ազատության դիտարկմանը թե միևնույն ժամանակ դատախազը հայտարարեց, Գրիգորյանի քաղցկեղը բուժվել է, Բաղդասարյանը արձագանքեց.
Եթե ձեզ գիտությանը հայտնի է, որ անձը տարապում է քաղցկեղով եւ քաղցկեղը բուժվում է, ես կհամաձայնեմ, որ պարոն Դոլմազյանը այդպիսի արտահայտություն է արել, ավելին իմ ձեռքի տակ, մեր պաշտպանական կողմի ձեռքի տակ կա բժշկական փաստաթղթեր, այդ թվում հեղինակավոր բժիշկների կարծիքներ, որոնք ուղղակի ահազանգում են ինչպես քաղցկեղի, այնպես էլ օրեկան 120 միավոր ինսուլինի սրսկող անձի կյանքի վտանգ սպառնալու հետ կապված։
62-ամյա Գրիգորյանը կալանքի տակ է հունվարից, մեկ ամսից ավելի է գտնվում է քաղաքացիական հիվանդանոցում, փաստաբանների պնդմամբ առողջական վիճակը ծանր է։
Երևանի քաղաքապետարանը մտադիր է բարձրացնել աշխատակիցների աշխատավարձը։ Ենթադրաբար, պարգևավճարումների շուրջ խոսակցություններից հետո մարդիկ պարզապես ավելի լավ կվարձատրվեն, քիչ թե շատ նորմալ աշխատավարձ կստանան։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձի հնարավոր բարձրացումը ավականու ընդդիմադիր խմբակցությունների քննադատության թիրախում է հայտնվել։ Լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանի խոսքով խմբակցությունում դեմ են քաղաքապետարանի ներկայացրած այդ որոշման նախագծին։
Ստորին և միջին օղակներում, մասնագիտական օղակներում աշխատավարձը բարձրացրել են 25-30%-ով։ Վերին հայեցողական պաշտոնները կամ նորանշանակ պաշտոնյաները հիմնականում վերջիններիս աշխատավարձը կրկնապատկվել, այսինքն բարձրացվել է 100%-ով։
Խաժակյանն ասում է, խմբակցությունում դեմ են նման բևեռացմանը,
որ այս փոփոխությունը, նման ուռճացումը և անհավասարաչափ աշխատավարձերի բարձրացումը նաև հանգեցնում է նրան, որ քաղաքի վրա ֆինանսական բեռը 2 միլիարդ դրամով մեծանում է, և սա նշանակում է, որ քաղաքը վերածվում է աշխատավարձ տվող մարմնի։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում կողմ են աշխատավարձերի բարձրացմանը, սակայն ոչ քաղաքապետարանի կողմից առաջարկվող տարբերակով։ Խմբակցության ղեկավար Միքայել Մանրիկյանն ասում է, պետք է աշխատավարձը զգալի բարձրացնել ոչ թե բարձր, այլ ստորին օղակներում։
Մենք առաջարկել ենք փոփոխություններ կատարել տվյալ նախագծի մեջ, առաջարկել ենք, որ ստորին ուղղակի աշխատավարձը բարձրացվի 100%-ով, իսկ քաղաքային իշխանությունների բարձրացիչան պաշտոնյալի աշխատավարձը բարձրացվի 50%-ով, ոչ ավել։ Փորձենք համոզել, որ իրենք այդ կամային քայլին գնան, քանզի մենք էլ ենք որ մեր հայրենակիցները ապրեն ավելի բարեկեցիկ կյանքով, բայց ամեն ինչը պետք է լինի չափի մեջ։
Քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանի խոսքով աշխատավարձերի բարձրացումն իրականացվում է ոչ թե կամայական, այլ օրենսդրությանը համապատասխան։
Այն մարդիկ, որոնք տարակուսում են կամ հարցեր ունեն դրույքաչափերի փոփոխության համամասնության վերաբերյալ, կարծում եմ պետք է ավելի լավ ուսումնասիրեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, որը գործակիցներ է սահմանում պետական պաշտոնյաների, ծառայողների վարձատրության վերաբերյալ։ Այսինքն, եթե այս որոշակի օղակում աշխատող աշխատակցի վարձատրությունը բարձրանում է X գումարով, համապատասխան կերպով պետք է բարձրանա նաև ավելի վերին օղակներում գտնվող պաշտոնյայի աշխատավարձը։
Աշխատավարձի բարձրացման որոշման նախագիծը նախատեսվում է ընդունել մայիսի 8-ին, մինչ այդ երկու ընդդիմադիր խմբակցություններից ասում են, իրենք կողմ չեն քվյարկի նախագծին, եթե այն փոփոխության չեն թարգվի։ Նախագծով նախատեսվում է մոտ 30%-ով բարձրացնել քաղաքապետարանի 1700 աշխատակիցների աշխատավարձը։ Արտակ Խուլյանն, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Մեր միջազգային անդրադարձը։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները այսօր Ֆինլանդիայում մասնակցելու են միջազգային մի համաժողովի նվիրված արկտիկայի խնդիրներին։ Նախատեսվում է, որ Մայք Փոմպեոն և Սերգեյ Լավրովը համաժողովի շրջանակում առանձին հանդիպում կունենան, քննարկելու նաև Վենեսուելայի իրավիճակը։ Մինչ Ֆինլանդիա մեկնելը, Սերգեյ Լավրովը Մոսկվայում հանդիպել է Վենեսուելայի արտգործնախարարին։ Մանրամասները հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Մայք Փոմպեոն մեկնել է Ֆինլանդիա, որտեղ Ռովանիեմիում գումարվում է արկտիկայի խորհրդի նիստը։ Մասնակիցների թվում է նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Երկու գերտերությունների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկելու են ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների լարված վիճակին, սպառազինություններին և Հյուսիսային Կորեային առնչվող հարցեր, սակայն առանցքայինը Վենեսուելայի ճգնաժամը կլինի։ Ֆինլանդիա մեկնելուց առաջ Լավրովը Մոսկվայում հանդիպել է Վենեսուելայի արտաքին գործոց նախարար Խորխե Արեացային։ Լավրովը Միացյալ Նահանգներին կոչ է արել հրաժարվել Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոին գահանկեց անելու
փորձերից։
Հիմա մենք տեսնում ենք Վենեսուելայի օրինական իշխանությունը տապալելու աննախադեպ արշավը, որը Միացյալ Նահանգներն է գլխավորում։ Մենք դատապարտում ենք այդ արշավը, քանի որ այն կոպտորեն խախտում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ հաստատված միջազգային իրավունքի սկզբունքները, հայտարարել է Լավրովը։ Նախորդին պետքարտուղար Փոմպեոն ասել է, որ Մոսկվան պարտավոր է դադարեցնել միջամտությունը Վենեսուելայի ներքին գործերին, մինչդեռ ռուսական կողմը հենց ամերիկացիներին է մեղադրում դրա համար։
Призываем и американцев, и всех, кто их поддерживает, отказаться от безответственных планов и действовать исключительно в рамках международного права, как об этом сказал пару дней назад президент Путин в телефонном разговоре с президентом Трампом։
Մենք կոչ ենք անում ամերիկացիներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր աջակցում են այդ արշավին, հրաժարվել անպատասխանատու ծրագրերից և գործել բացառապես միջազգային իրավունքի սահմաններում, ինչպես այդ մասին օրեր առաջ նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է նախագահ Դոնալդ Թրամփին, հաղորդել է Լավրովը։ Վենեսուելայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը իր երկրի անունից շնորհակալություն է հայտնել Մոսկվային Վենեսուելայի հարցում վարած քաղաքականության համար։
Հերմանո կանսելյեր Սերգեյ Սերխիո որ ռեսիվիրնոս ըն Մոսկու որ forzar un cambio de gobierno
Ցանկանում եմ ձեզ եւ ձեր կառավարությանը փոխանցել նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի ամենաջերմ մաղթանքները եւ երախտագիտությունը միջազգային օրենքը հարգելու, Վենեսուելայի ինքնիշխանությանը սատարելու եւ մարդկանց խաղաղ համակեցության սկզբունքները պաշտպանելու համար, ասել է Արեացան։ Ֆինլանդիայում պետքարտուղար Փոմպեոյի եւ արտգործնախարար Լավրովի քննարկումները նախատեսված են այսօր երեկոյան եւ վաղը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հրաչ Մելքումյանը, բայց մեր հաղորդումները երբեք չեն ընդհատվում, դիտեք մեզ ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, սոցցանցերում, ինչպես նաև ձեր տան հեռուստացույցով, Յուքոմի 222 ալիքով, Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։